Vakar vēlā vakarā saņēmām ziņas, ka naftas bāzē Valmierā no dzelzceļa cisternas notikusi dīzeļdegvielas noplūde. Noplūdušas vairāk nekā 26 tonnas dīzeļdegvielas, tās izplatība ierobežošanas un savākšanas darbi norisinājušies jau kopš vakardienas pusdienas laika. Ap laukumu, kurā degviela izplīdusi, izvietots absorbējošs bonus un tiek veikta uzraudzība un aktīva seku likvidēšana tiks turpināta. Šodien, lai uzzinātu jaunāko, šobrīd esmu sazinājis valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieri pulkvedi Jānis Krastiņu. Labrīt!
Labrīt!
Kas īsti ir Valmierā noticis?
Nu, tad, kā jau minējāt, tad vakariem pēc 11:00 tad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas Vidzemes reģiona brigāde zvana centrs viņam informāciju par to, ka īstvērsi tranzīti naftas bāzē naftas produktu pārkraušanas brīdī notikusi negadījums, kur rezultātā ir tātad noplūduši liela apjoma dīzeļdegviela. No reāli šobrīd jāprēķi rāda ap 26 tonām dīzeļdegvielas, kuras lielākā daļa iespējams ir noplūdusi tieši lietas ūdens kanalizācijā, bet nu, jāsaka šeit laimīgi sagadīšanās rezultātā tajā brīdī uzņēmumā strādāja pašvaldības uzņēmums ja Valmieras ūdens darbinieki, kas tajā brīdī taisni tīrīja lietas ūdens kanalizācijas, un viņiem izskatās, kad ir izdevies operatīvi pēdējo aku noslēgt līdz ar to, neļaujot šai dīzeļdegvielu izplatīties tālāk pa pārējiem tīkliem uz ārpusi. Vakar bija mūsu lielākā sadarbībā, kopš, protams, ar valsts vidas dienestu, lielākais darbs bija to censties novērst izplatīties to, tai dīzeļdegvielas daudzumam, kas plūda ārā, noplūda uz notekta grāviem, un lai tad novērtu viņu tālāk, ka šī dīzeļdegvielas iespēja iekūst gaujā un tad būtībā izplatīties. Tur tad, tas bija tāds, nu, tāds sprints un sacensība, kurš paspēja ātrāk.
Un izdevās? Mēs,
šobrīd izskatās, ka izdevās. Šobrīd izskatās, ka izdevās un arī nu, vakarā, vēlu vakarā, tumsā, protams, darbi tika pārtraukti. Tika atstātas šīs te uzsūcošās bonas un naktī arī tika veikts monitorings no mūsu puses vai kādā brīdī nevajag pieslēgties. Bet izstāsts, ka šobrīd viss ir kārtībā, ir atsevišķas vietas, kur skrājās šī dīzeļdegviela un bonas šobrīd tur šo slūdzi. Līdz to arī ar dienas gaitā turpams, brauksim atpakaļ un turpināsim iesāktos darbus.
Var atrakstot, cik bīstama šī situācija ir, vai ir arī kāds apdraudējums cilvēkiem, galvenokārt tas ir dabai apdraudējums, šī dīzeļdegvielas noplūde?
Nu, šī taisnība ir tā lieta, jā, ka šīs tad ir vairākas apdraudējums videi, un skaidrs, ka nu, mēs šobrīd operatīvi cenšamies novērst tās lietas, ko mēs varam šobrīd savākt, bet skaidrs, ka šeit darbs, gan pašam atbildīgiem uzņēmumam kopā ar valsts vidas dienas būs pietiekami ilgs, jo skaidrs, ka ir piesūkusies, piesāņota pietiekami liela daļa augstnes it šajos grāvjos ir tamlīdzīgi, un, protams, jāturpin būs monitorēt, kas notiek tālāk. Tas ir pie pašas pilsētas robežas, šī te vieta atrodas, kas mājās, varbūt, kurām ir apkasūdens un tamlīdzīgas lietas. Tā kā es domāju, tas sekas būs pietiekami daudzas un garas.
Kas ir jāpareic šodien?
Jā, nu, centīsimies, jā.
Kas ir tie darbi, ko jūs darīsiet šodien? Kas ir tie uzdevumi?
Tātad šodien visas tās vietas, kur šo te dīzeļdegvielas virzību uz upi, tātad nožogo šīs te absorbējušās bonas, tātad sekosim līdz bonām tās, kuras ir pilnas, tātad ir sasaukuši visi iespējami maksimumi, tiks mainītas. Vakardien jau tika izmantot 41 bonu, šodien esam gatavi to darīt atkārtot. Un tajās vietās, kur lēnām sakrājās šādi, teiksim tādi dīzeļdegvielas un ūdens maisījumi, tādi kā pēļķis lielāks, viņas tiek sūknētas nost, un tas notiks tikmēr, kamēr vien šādu veidu tāds ūdens, ka jebkurā vietā, vairākās vietās, kur mēs esam šos grāvis, teiksim, tā aiztaisījuši ciet, viss parādīsies. Protams, atsevišķi gadījumus ir, kur risinās situācija ar šajā lietas ūdens kanalizācijas ieplūdušajām lielu daudzumu, kā no tāda būt ārā, bet tur būs speciāla tehnika, protams, un arī speciālisti, kur mēģinās saprast, kā tālāk rīkoties.
Kā iedzīvotājiem rīkoties, ja viņi redz kādus eļainus pleķus tur, kur tiem nevajadzētu būt?
Nē, nē, šobrīd tad, arī visapkārtiem, protams, iedzīvotāji ir informēti par situāciju un tamlīdzīgi, bet īpaši bīstamībai kāda tamlīdzīga lietas, protams. Mums ir iespējami kādi ierobežojumi tajā vidē, ja tajā brīdī būs nepieciešama tehnikas mūsu pārvietošanās vai kāda aprīkojuma izvietošana, taču tam nevajadzētu būt ilglaicīgi un tā ļoti traucējuši.
Kāpēc netika informēta sabiedrība ātrāk, bet tikai vakarpusē, jo no vakardienas pusdienas laika strādājāt un zinājāt par šo?
Nu, teiksim tā, nelikšu kādu atbildību kaut kur, bet šajā gadījumā šī situācija, kur atbildīgs pār visu tātad pār gan monitorēšanu, gan informēšanu, ir valsts vidu dienas. Mēs šajā gadījumā strādājam kopā ar valsts vidu dienestu un pildām viņa speciālistu norādījumus, jo viņš šajā gadījumā ir zinošākie šajā gadījumā.
Tā kā, kāpēc tik vēl tik informēta sabiedrību mediju, tas būs būtu jāprasa.
Viņiem no, šajā gadījumā, jā, tas bija viņu tad uzdevums un kurā brīdī kāds dats viņa savāc un bija gatavs ar to. Ja sabiedrības nāk, tas ir došanai, ka viņiem jāpjauta.
Jā, es varos pirms gadiem 15 Valmieras pusē plīs maģistrālais gāzes vats, un jūs vadījāt glābējus, un to laiku informācijas trūkuma dēļ daļa pilsētas iedzīvotāji sākās panika, un tie pameta pilsētu. Šoreiz tāda situācija nebija?
Nu, tā situācija bija mazliet savādāka. Un tur nenostrādāja dažas labi līgumi un schēmas, kā apraides lietas, bet katrā gadījumā arī no tā gadījuma, es domāju, tik gūts maksimāls efekts, jo pēc tam, jo tādos mācību apstākļos šī situācija droši vien, kad izskatījās savādāk, bet tā bija reāli, pagaidām Latvijā vienīgais gadījums, kad reālā situācijā tika ieslēgts trauksmes sirēnas, tā kā arī no tā gadījuma viss ir gūši pietiekami daudz mācības.